Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Još uvijek se nalazimo u prvom poglavlju. Nastavak koji želimo proučavati nosi za temu Nabukodonozor se raduje razvoju Daniela i njegova tri prijatelja. U 15. retku čitamo, a nakon 10 dana oni bjahu ljepši i ugojeniji nego svi dječaci koji jeđahu od kraljevih jela. Danielova prehrana radila je u njihovu korist. To bi nam trebalo nešto reći. Bog je želio da njegov narod Izrael bude drukčiji od naroda koji su ga okruživali. Međutim, posebni režim prehrane nije im dao samo zato da ih učini drukčijima, tu je bio uključen i zdravstveni faktor. Čvrsto vjerujem da ako bi se držali prehrane koja je zapisana u Levitskom zakoniku, bili bismo zdraviji od svog susjeda koji jede baš sve. Međutim, mi možemo jesti sve što želimo. Mi nismo pod tim zakonom. Pa ipak nalazim da se tu radi o zdravlju. Imao sam mnogo tjelesnih problema i shvatio sam između ostalog da svinjetina nije baš najbolja stvar za nas. Prehrana koju je Bog dao Izraelcima bila je vrlo značajna u zdravstvenom smislu i imala je veći značaj od obrednog temelja. Od tada čuvar dokinu njihova jela i obrok vina što su imali piti te im davaše površa. Ovaj četvorici dječaka dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Daniel razumijevaše viđenja i sne. Kao što je Bog blagoslovio Salomona, Bog blagoslivlja i ovu židovsku djecu koja se nalaze na stranom dvoru. Daniel će s vremenom postati predsjednik vlade dvaju velikih svjetskih carstva. Daniel razumijevaše viđenja i sne. Daniel je još uvijek bio u razdoblju otkrivanja, u vremenu kada je Bog koristio snove i viđenja. Nemojte vi reći da vam je Bog govorio u snu, jer vam moram proturječiti. Mislim da nam Bog ne govori na takav način. Danas nam govori kroz svoju riječ. Mnogim ljudima je mnogo lakše sanjati o Božoj riječi nego je proučavati. Znao sam imati studente na Biblijskom institutu, kaže dr. McGee, koji bi vrlo pobožno molili noć prije ispita. Nisu mnogo učili, no vrlo su bili pobožni u molitvi. Jedan mi je student rekao da je umetnuo svoju Bibliju ispod jastuka noć prije ispita. Pitao sam ga, stvarno misliš da će imena izraelskih i judejskih kraljeva proći kroz gušće perje i ući u tvoj mozak? Duh Sveti nije pomoć i potpora ljenčinama. Morat ćete proučavati Božju riječ. Bog nam danas govori kroz svoju pisanu riječ. Bilo kako bilo, Bog Danielu govori na čujan način, jer nam on piše jednu od knjiga u Bibliji. Unatoč onom što govore kritičari, Daniel je napisao ovu knjigu, ona nije napisana 300 ili 400 godina kasnije. Pošto se navršilo vrijeme određeno od kralja da mu ih dovedu, dvoranički starješina uvede ih pred Nabukodonozora. Nabukodonozor će promotriti njihovu obuku kako bi vidio radi li se o ispravnoj obuci ili ne. Iskreno vjerujem da su komunisti bili glupi koristeći metode ispiranja mozga. Htjeli su slomiti čovjeka. Možete slomiti svakog čovjeka, on će se na koncu predati, naravno. Čovjek je spreman pretrpjeti samo određenu količinu patnji. Međutim, Nabukodonozor je stvarno znao kako to učiniti. Dao im je mnogo hrane, testirao ih i konačno stavio ih na zavidno mjesto. Sve je to učinio na prijateljski način. To je bila njegova filozofija, njegov način stvaranja prijatelja i utjecanja na ljude. Kralj razgovaraše s njima i među svima ne nađe se ni jedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarija. I tako oni ostadoše pred kraljem. Nabukodonozor je razgovarao sa ovom četvoricom mladića i otkrio njihovu briljantnost, pa im je dao dobru poziciju u svom kraljevstvu. I u svemu mudrom i umnom o čemu ih ispitivaše kralj, nađe da su 10 puta vrsniji od svih čarobnika i gatalaca što ih bjaše u svem njegovu kraljevstvu. Daniel je bio promaknut za najboljeg učenika. Daniel ostade ondje do prve godine kralja Kira. Iz prvog i ovog stiha možemo zaključiti koliki je bio Danijelov životni vijek. U Babilon je došao sa 17, a umro je sa oko 90 godina. Premostio je svih 70 godina zatočeništva. Nije se vratio u Izrael, međutim po svemu sudeći umro je prije nego je njegov narod napustio Babilon. O tome nemamo nikakvih zapisa. Toliko iz prvog poglavlja. Tema drugom poglavlju glasi Nabukodonozorov san o kipu od nekoliko metala i Danijelovo tumačenje o 4 kraljevstva i vremenima pogona. Došli smo do jednog velikog poglavlja u Božoj riječi, barem što se proučavanja tiče. Kip od nekoliko metala i Danijelovih 70 sedmica tvore kralješnicu i rebra cjelokupnog biblijskog proročanstva. Bez ovih stranica Svetog pisma u Starom Zavetu nikada ne bismo uspjeli stvoriti kostur proročanstva. Sve što je naš gospodin rekao u besedi na Maslinskoj gori temeljilo se na Danijelovoj knjizi. Učenici su ga pitali, reci nam kada će to biti i što je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta. On je odgovorio, kada dakle ugledate grozotu pustoši, prorečeno po proroku Danijelu, gdje stoji na svetomu mjestu, stoga ovo poglavlje je vrlo važno u cjelokupnoj Božoj riječi. Posvuda ljudi postavljaju pitanje što će biti od ovoga svijeta, na koji će se način stvari početi odvijati u našem vremenu. Posvuda se javljaju nekakve krize. Dragi moji prijatelji, vremena pogana polako dolaze svome kraju. Poganima nije išlo baš najbolje to s upravljanjem svijetom. Početak toga možemo vidjeti već u Danijelovoj knjizi, a lako se možemo približiti točki s koje ćemo vidjeti koji je svršetak svega. Međutim, crkva Isusa Krista napustit će ovaj svijet prije nego nastupi punina pogana, kada crkva napusti zemlju. Doći će Isus Krist kako bi na njoj vladao. Ovo proročko poglavlje je temelj za razumijevanje cjelokupnog proročanstva. To je razlog zbog kojeg sam ustrajan u tvrdnji da poznavanje nekoliko stihića iz Biblije i mogućnost njihovog tumačenja zna biti vrlo opasna stvar. To je način na koji nastaju kultovi, počinju se upotrebljavati samo određeni stihovi iz Biblije. Ljudi koji započinju ove kultove dobro poznaju povijest i ljudsku narav, znaju koliko je velika ljudska potreba za doktrinom koja će udovoljavati njihovom naravnom umu. Liberalizam i socijalno evanđelje dopadaju se naravnom umu čovjeka. Jedan mladi propovjednik rekao mi je za pastora u susjednom gradu koji je od svoje crkve gradio veliko carstvo. Pa opet taj čovjek pije, psuje i izlazi s dečkima, a vjerojatno čini i sve ostalo što dečki rade. Mladi propovjednik pitao me, kako taj čovjek uspijeva privući toliko ljudi u svoju crkvu? Oni odlaze slušati ga i postati članovi njegove crkve, a ne moje. Ja svo vrijeme nastojim propovijedati Božju riječ. Rekao sam tom mladiću da ako želimo predstavljati Boga tijekom svoje službe, uvijek ćemo biti u manjini. Drugi propovjednik ugađao je naravnom umu čovjeka. Možda je pokrstio mnoge, možda ih je zaronio pod vodu i polio s mnogo vode. Međutim, ljude nije doveo do spasonosne spoznaje o Kristu. Augustina, koji je postao veliki Boži čovjek, upitali su zašto se ranije priklonio manihejskom krivovjerju koje je postojalo u njegovo doba. Odgovorio je da je ono bilo tako potpuna i razumna filozofski pristup kojeg koriste mnogi današnji propovjednici, vjerojatno najopasniji pristup Božoj riječi. Oni nikada ne žele pristupiti Božoj riječi kao temelju i autoritetu. Umjesto toga, oni vam žele iznijeti tumačenje nekog velikana filozofije iz prošlosti, kao što je bio Platon. Kada sam se pripremao za ulazak u propovjedničku službu, upravo je to bio smjer kojim sam želio poći, jer se on dopada ljudima i vi ispadate jako pametni u njihovim očima. Zahvalan sam Bogu što sam potpao pod utjecaj dvojice ljudi koji su me vratili na put jednostavnog poučavanja Biblije i puštanja da ljudi misle što žele. Uistinu je od neizmjerive vrijednosti proučavati cjelokupnu Božju riječ. I upravo zbog toga je ovaj odjeljak koji je pred nama toliko važan. U nastavku nam govori o Nabukodonozorov san i zahtjev kojeg je iznio babilonskim mudracima. Druge godine Nabukodonozorova kraljevanja usni Nabukodonozor sanje. Njegov se duh zbog toga uznemiri, a san ga ostavi. Siguran sam da je Nabukodonozor, koji je tada bio uzdignut na vrlo visok položaj, postavljao pitanja o tom velikom carstvu koje je nastalo pod njegovim vodstvom. U stvari, Babilon je bio vrlo i prvo veliko svjetsko carstvo. Nabukodonozor je učinio nešto što je Egipćanima nikada nije pošlo za rukom zbog toga što su Egipat izjeo iznutra. Najveća pogreška koju je i jedan faraon ikada učinio bila je napuštanje rijeke Nil. Da su ostajali ondje, bili bi fenomenalno zaštićeni, imali bi oko sebe zid pustinje kojeg nitko nije mogao prijeći. Sve što su morali učiniti bilo je čuvanje rijeke Nil, koja je bila jedini ulaz u Egipat. Egipćani su počeli posizati za vanjskim teritorijima, ali nikada nisu postali ono što su nazivamo svjetskom silom. Jako su izvršili utjecaj kao malo koji narod u svijetu. Međutim, Nabukodonozor je počeo kao lokalni poglavica i ujedinio je nekoliko plemena. Preuzeo je Asirsko carstvo, a zatim i Sirijsko, te je krenuo dalje. Pobjedio je i Egipćane. Grci se nisu nalazili u poziciji da pruže ikakav otpor. Međutim, on nije ulagao nikakve napore da krene u njihovom smjeru. Njemu to nije niti bilo potrebno, jer je već vladao nad cijelim tada poznatim svijetom. Nabukodonozor je trebao malo razmisliti, a kada je to učinio, zaključio je da u rukama ima cijeli svijet. Bilo je to poput stare izreke o hvatanju lava za rep. Ne možete ga držati, a ne možete ga niti pustiti. To je bio položaj u kojem se nalazio Nabukodonozor i Bog mu je progovorio upravo u tom trenutku. Taj se čovjek uznemirio u snu i pitao se o budućnosti ovog velikog carstva kojeg je utemeljio. Kako će se to sve završiti? Znate li da si 2500 godine nakon Nabukodonozora još uvijek postavljamo isti savjet i isto pitanje? Moram usput napomenuti kako u ovom poglavlju nalazimo i odgovor. Kralj naredi da se pozovu čarobnici i gataoci, zaklinjači i zvjezdari da protumače kralju njegove sanje. Dođoše dakle te stadoše pred kralja. Nabukodonozor je pozvao sve svoje mudrace. To su ljudi koji su bili obučeni na isti način na koji su bili obučavani i Daniel i njegovi prijatelji. Na ovom sastanku bili su stari mudraci. Drugim riječima, kralj je sazvao sastanak svog kabineta. Ovi mudraci bili su ljudi velikog intelekta i vrlo učeni. Istina je da su se držali mnogih predrasuda i pogrešnih pretpostavki poganske religije. Međutim, dragi moji prijatelji, nisam siguran koliko smo uznapredovali mi danas. Poznajem nekoliko ljudi s doktorskim diplomama koji odbacuju Bibliju. Mislim da se radi o neznabošcima koji su krajnje praznovjerni. Strašno je zanimljivo da je Biblija bila izbačena iz upotrebe u našim školama, pa opet djecu se poučava astrologiji i ostalim praznovjerijima koje su civilizirani narodi prošlosti u potpunosti odbacili. Nemojte gledati s visoka na babilonske mudrace. Oni su jednako pametni poput nekih naših današnjih doktora znanosti i doktora teologije. Ti ljudi tvorili su trust mozgova u Babilonu i bili su dovedeni pred kralja kako bi čuli njegov jedinstveni zahtjev. Kralj im reče, usnih jednu sanju i moj se duh uznemiri od želje da razumijem sanju. Kralj im je objasnio da je imao neobičan san za kojeg vjeruje da ima neko dublje značenje. Vidite, Bog mu je dao do znanja da mu ima nešto za reći, međutim ovaj je čovjek koji je živio u mraku znao samo da se radi o nečem važnom. Kaldeci odgovoriše kralju, aramejski, o kralju, živ bio do vijeka. Pripovijedi svoju sanju slugama svojim, a mi ćemo ti otkriti njezino značenje. Kaldeci odgovoriše kralju, aramejski, o kralju, živ bio do vijeka. Meni se to čini kao najgluplja stvar koju su mogli reći, ali to je bio način na koji su laskali kralju. o kralju živ bio do vijeka. Siguran sam da su mnogi kraljevi koji su sjedili na prijestolju imali problem sa srcem, pa su mogli reći, dečki, niste u pravu, neću živjeti zauvijek, uskoro ću doživjeti srčani udar i više me neće biti. Međutim, čini se da su izbjegavali razgovor o toj temi. Važno je zapaziti kako se na ovom mjestu u Danielovoj knjizi prelazi sa hebrejskog na aramejski jezik, kako je naglašeno ovdje u 4. stihu. Od stiha 4 ovog poglavlja do stiha 28 u 7. poglavlju knjiga je pisana na aramejskom ili sirijskom. Aramejski je bio dvorski jezik, diplomatski jezik onog vremena. Bio je to jezik pogana, jezik svijeta, odgovarao bi onome što je francuski jezik značio do nedavno. Danas, čini mi se, engleski je preuzeo ulogu koja je nekoć pripadala francuskom. Važnost ove promjene je uistinu izuzetna. Bog sada govori svijetu, a ne samo svom narodu. Izrael je bio odveden u zatočeništvo u Babilonu. Bog je uzeo žezlo iz Davidove loze i stavio ga je u poganske ruke. Ostaće u tim rukama tako dugo dok ga Bog ponovno ne uzme. Kada Bog to učini, ruke koje su bile probodene čavlima uzet će žezlo, jer je Boži izvorni naum bio da Isus vlada. Tema o kojoj se ovdje govori je svjetsko kraljevstvo. Zamisao da je Božje kraljevstvo ograničeno na nekakvo lokalno božanstvo i da Biblija sadrži nekakav ograničeni pogled u potpunosti je pogrešna. Ako je ispitamo pažljivo, nalazimo da Bog na umu ima kraljevstvo svjetskih razmjera. U psalmu 89. u 27. retku govori o savezu kojeg je sklopio sa Davidom, a ja ću ga prvorođencem učiniti najvišim među kraljevima svijeta. Zatim u stihovima 34. do 37. istoga psalma kaže, neću povrijediti saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. Jednom se zakleh svetošću svojom, Davida prevariti neću. Potomstvo će njegovo ostati do vijeka, prijestolje njegovo pada predamnom kao sunce, ostaće do vijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu. Drugim riječima, Bog kaže, kada ugledaš da je sunce nestalo s neba i da mjesec ne sija po noći, tada ćeš znati da sam promijenio mišljenje, međutim, tako dugo dok vidiš sunce i mjesec, znaj da ću postaviti svog kralja po cijeloj zemlji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.